Кеп Кияр, Алаатлы радиосы. Өйіңізді сағылық форматты дүнлейзілі. Бүгін 2024 елін 10 ноябрь, Кептенің бағдар үні. Кептенің жемуі дүния түркмінлер кепләшіклерімізді дүнлемеге чағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Trump ýeňiş üçin zerur bolan sesler alyp Harris'den üstün çykdy diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýledi, Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günlerdäki uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär diýen atlan çap eden habarmyz köp okalypdyr. Türkmenistan bilen bagly habarlar köplenç agy önümlörüniň yetmezçiligi, büdjet işgärlerinden ýygnalyp alynýan mejbur serwisler we bilim düşünjäniň çäklendirilmegi bilen bagly. Şeýlelikde bu hepde türkmen başly alyjylar arzan ýağyň gymmat meýwe suwy bilen satylmagyna açyk garşylyk bildirdi. Marda işgärlerden pul almagyň täze usullary öredi. Büdjetçiler işden çykýar. Studentlerden yurtdaky ýagdaýdan habar berýän surat videolary paýlaşmalyk talap edilýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Adatlygyň habarlary bilen baglylykda öz pikir garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, jaň edip aýtsaňyz sizden minnetdar bolarys. Şeýledi, ýuwurda ähmiýetli tejribeleriňizi, demokratik gymmatlyklary, adam hukuklaryna we adatlyklaryna degişli pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Türkmenistandan gelýän esas habarlar köplenç agy önümlörüniň ýetmezçiligi bilen bagly. Emma häkimiýetler we türkmen medeniýeti bu ýagdaýy umumlukda inkar edýär we agy köpçüligini üpjün etmek üçin uly işleriň alınıp barlýanlygyny tekrarlaýar. Her halda ardan wagtdan goly ýuky adamlaryň mümkin bolan nägileliklerini öňe almak üçin göýberilýän önümleriň hem ol ýa-da beýlek görnüşdi. Kapitalyny başga önümleriň goşulmagy netijesinde gymmatladylmagy ýylatyň sosial durmuş gorag üçin görülen çäreleri ýoga çykarýar. Bu hili ýagdaýlar bilen baglykda habarçylarymyz bu hepde Türkmen başda kiçirek yağ nägileliginiň dörenligini habar berdiler. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Türkmen başyda hyrydary köp bolan güne bakar ýağy geçmeýän önümler bilen bilelikde satylýar. Döwlet dukanlarynda ardan bahadan satylan önümiň nyrhy alyjylara tas 3 esse gymmada düşýär. 1 litrlik gaby 18 manatdan bahalanýan güne bakar ýağy türkmen başynyň döwlet dukanlarynda satuwda peýda boldy. Azatlyň yerli habarçysynyň söýlerine görä satuwa çykarylan ýağy diňe başga bir harit bilen bilelikde satnalyp bolýar. Hususan da 1-nji döwlet dukanynda 1 litr ýağ alan bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miýwe suwy berilýär. Şeýlelikde 1 litr güne bakar ýağy we 1 litr miýwe suwy alyja jemi 48 manata düşýär. Güne bakar ýağynyň 1 litriniň 18 manatlyk bahasy döwlet tarapynyň kesgitlenen ýeňillikli nirh hasaplanýar. Hususy dukanlarda 1 litr ýağynyň ortaça bahasy 35 manata barabar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä 6-njy noýabrda 1-nji döwlet dukanynyň öňüne 1000-e goly adam toplanypdyr. Türkmen başynyň döwlet dukanyndaky bu ýağ söwdasy alyjylarda garşylyk döredipdir. Baran adamlar özlerine zerur azygyň ýanynda gerekmejek gymmat haridiň ýüklenmegine açyk nägilelik bildiripdir. Şehir ýylaty 1-nji döwlet dukanyna baranda 18 manatlyk ýağy almak üçin goşmaça şerti görüp, tas hiç kim ýağ satyn almady. Gaýtam dukana ýygnanan aýallar dukan satyjysyny we polisiýanyň 3 ofitserini tutup ýenşdiler diýip habarçymyz gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň söýlerine görä adamlar döwlet dukanynda satylýan ýağ üçin möhlüti geçen şiireli suwlaryň gymmat bahadan satylmagyny galplyk diýip adlandyrypdyr we söwda işgärlerini halkyň mätäçliginden peýda alanmakda aýplapdyr.
Öňe duran aglaba saýarlardan ibaret topar hakyňyz ýok. Etraf alyjylar jemgyýetiniň korrupsiýon oýunlary halka agram talýar diýip gygyrdy. Dukançynyň we şu etrapça jogap berýän uçaskaboy polisiýa ofitserleriniň adamlara beren gaýtyrgysy ýakalaşma sebäp boldy.
Diýip bu ýagdaýy gören şaýatlaryň biri gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä dukan satyjysy we polisiýa işgärleri ýağyň gapdalyndan has gymmat haridiň ýüklenmeginiň sebäbini düşündirip bilmändir we özleriniň alaşsyzlygyny aýdypdyr. Azatlyň habarçysy we çeşmeleri alıcılaryň baş çem bolup öz hakyny talap edenligini we nägileligini açyk görkezendigini bellädi.
Adamlaryň köpdigi sebäpli ne tiýiz kömek ne de polisiýanyň ýardamçy toparlary girip bildiler. Adamlar agzy bir bolup jemlenşip biz etdik diýip duran soň etrap kanun goraýjylar ýakalaşygyň döremegi bilen bagly günäni dünge satıcı ve 3 polisiya ofiserini koymaktan başka çare tapmadılar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu yagdiyin neticesinde dükkan vaxtlayın iyişini tohtadıptır ve onun kapısı möhürlönüptür. Azatlık Radyosu Türkmen Başı'nın birinci devlet dükkanında olan bu yagdiy barada şehirin sevda vükürlerinden resmi görünüşte tetvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da günü bakar yağı oktyabrın başında birden esli gımmatla apdi ve iziyani satudan ayrılıptı. İki heptelap günü bakar yağının hiçbir görünüşü ne devlet dükkanlarında ne de hususi sevdanın kutlarında oldu. Oktyabrın ortalarında günü bakar yağı gaytadan satılıp başlandı ve 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manattan satıldı. Daşar yurtlu ösümlük yağının bakası 68 manada çenli yetti.
Heptanın zemini Türkmenistan'daki sağlık yağıdı ekoloji meseleleri varadaki havar bilen devam ettiriyoruz. Sonki yıllarda yurtta onkoloji keseller bilen keselleyen rayetlerin köpeleyenli ve bunun demalinyan hova, içiliyen su ve İyiliyen ağzı gönüller bilen bağlı olmağının mümkünlüğü aydılıyor. Ama Türkmenistan, garaşsız jurnalistlerin ya hukuk koruyucuların, sağlık bilermenlerinin açık yerlerde ve hastahanelerde hastalar, sağlık işgarları bilen kuruluşup bağırlı geçirmeğine yol vermiyor. Temani, kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Sarıs etrafının yaşayıcıları Sevtin çevrine küsaçık ambarlarda saklanan münlerce tonoluk kukurt kislatasının yerli ilatın can sağlığına ziyan yetiriyanını aydıp bu ambarların yaşayış yerlerinden götürülmeğini soruyorlar.
Türkmenistan'ın prezidenti Azatlık Radyosu'nu izgiderli dinleyenler deyip umid ediyoruz. Şunun için kukurt ambarlarının bizim yaşayan yerlerimizden götürülmeğini sorup prezidenti eden hatımızı Azatlık Radyosu'nda eşittirmenizi xayiş ediyoruz.
Deyip bir neçe Saraslı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nu ibiren hatına ediyoruz. Saras etrafına erleşen kukurt önümçülüklerine bağlı deskalar ve kukurt kisatasının daşkı kurşavu yitiriyen yaramaz tesirleri varadak havarlar ilkincilikten Karaşlı Türkmen Nokot News neşri tarafından ünlü merkezine çekildi. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp 11. oktyabrda ve 17. oktyabrda çap eden ayrı başka iki maglumatına Saraus etrafının açık asmanın aslına yatan bir neçe tonoluk kukurt kislatalarının yerli yaşayıcıların can sağlığına ziyan yetiriyanını haber verdi. Saraslı yaşayıcılar himik maddaların deri keserleri ve demalış yolları bilen bağlı problemalara yol açıyanını aydıp hem yerli hakimiyetlere hem devlet yolbaşlarına ayrı başka şikayet hatlarını yollaptırlar. Türkmen Nokotni yüz neşir şonlu 45 adamın kol çeken şikayet hatlarının nuskolu onu çap edip Saraus etrafına yerli ilatın can sağlığına galip verdi de daşkı kurşava ziyan yetiriyen münlerce tonoluk kukurt kislatasının saklavuhana soruqlarla bağlı meseleleri ünlü çekti. Azatlık Radyosu'na da gelip boşun hatın nüshosunu adamlar öz yaşayan sevittirine açık asmanın asına saklanyan kukurt önümlerinin ilatın günlük durmuşuna yetiriyen yaramaz tesirleri var da hem şikayet bildiriyerler.
Bizim yaşayan yerlerimizden 500 metr çemesi aradaşlıkta yerleşen demiryol ulgumlarına münglörçe tonnoluk kukurt kislatası düşürüldü. Bizim yaşayıp oturan yerlerimizden, evin eşiklerimizden, yorgun nüşöklerimizden ervet iskeliyar. Esasanlı arası hoğadan demalip bilmeyarız. Çağlarımız öyden daşarik çıkanlarına gözleri ağuşap, onların gözlerinden yaş akıp başlayar.
Deyip yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatının başı Qurbanguly Berdimuhamedov, şeýle de Türkmenistan'ın meclisine, baş prokuraturasına, milli howpsuzlyk, içeri işler we adalet ministrliklerine iberen hatlaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Saraw etrafyna ýaşaýyş çaýlarynyň ýarym kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän ýerlere müňlerçe tonoluk kukurt kislatalarynyň düşürilip olaryň açyk asmanyň astyna saklanýanyny tasdiklaýarlar.
Üstü açyk ambarlarda saklanýan kukurt kislatasy Saraw'daky yaşayış çay toplumlarının yaşayıcılarının şol sandı kiçi yaşlı çağaların can sağlığına hop avandırıyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı yerli yaşayıcıları sitirliyar. Havaçlarımızın ve çeşmelerimizin selcirin mağlumatlarına göre yurdun günortu günü var marvulatını öndürleyen kukurt kislataları demir yol arkalı Saraus gümrük geçilgesinin üstü bilen İran İslam Respublikasına eksport ediliyar.
Bu arada Türkmenistan'ın prezidentinin adına şikayet hatlarının yazılmağının üstünden bir aydın kovrak vaxtın geçmegine karamazdan henüz hem cevap olmadı. Hiç hili çare görülmedi.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Türkmen Nokotni yüz neşri kukurt kislatasının sevdasının teşkil käbir husus kampaniyalaryň ýygyny çaldy. Galibiýete dinleşir bu problemlaryň arkasyna ýurdun öňkü wiceprimeri Muhammed Aýdowdyýewiň bolanyny işaret edýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlary öz çeşmelerine tasdiklap bilmeýär.
Adamlar kukurt ammarlarynyň ýaşaýyş ýerlerinden daş ýerlere göçürilmegini haýyş edip soraýarlar. Ýöne jogapkär emeldarlar şeýle hatlara jogap bermeýärler. Öwe prezidenti wajyp meseleler babatynda habarly etmeýärler.
Deyip Saraqsı yaşayıcılar ediyarlar. Azatlık Radio Saraqsı etrafına kukurt kisatasının istatçık ambarlarda saklanmağı ve bu yağdayın yerli yaşayıcıların durmuşuna yitiriyen yaramaz tesirleri var da yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyer.
Gepler Azatlık Radiosi. Hormatlı dinleyiciler, inneki söhbetimiz büdjet edaralarının işgarlarından yığınalayan mecburi mevletin serişteler var adı. Havarlardan məlum olsuna göre Türkmenistan sevitte iyisirliğin en yukarı, aylıkların olsa en az yurtlarının bir hükmünle biliniyor. Bunun üstesinde dürlü mecbur çareler. Aylıklardan tutulayan pullar büdjet edaralarının işgarlarının hem ankasını aşırt deyip seyinçiler aydiyar. Sonku olsun havara göre bir yağday adamları Türkmenistan'ı en gımmat saatlerin biri olun işten hem çekilmeyi mecbur ediyar. Temani kardeşim gönül devam ettiriyar.
Mari vilayetinde devlet edaralarının işgarları köpçülüklerini işten çıkıp iş gözlüğünde daşarı devletlere giderler. Bu yagda vilayet merkezinde ve etraplarında yerleşen edara kerhanalardan tas ehlisinde gözeyler. Bayramalı etrafında şunlar pakta zavodunda ağız, su, gaz, elektrik, toğ, üçünçülük edaralarında, öy müdürlüğü, lokmançılık edaralarında, hastahanalarda ve sağlık öylerinde, şeride harvi ve kanun koruyucu edaralarında işten meyletin çıkan işgarların sani barha köpölyer deyip azatlığın yerli havarçıları hem çeşmeleri gurrun veriyerler.
İşgarlar devletin veriyen aylık haklarının hiç sada yetmeyenliğini aydiyarlar. İşten çıkanlar daşarı yurtlara gitmeye sinanşiyarlar. Marda ilan köpçülüğü Rusya, Belarus'a, Tatarstan'a, Gürcistan'a gidiyar.
Deyip Marlı çeşmelerin bir gurrun verdi. Türkmenistan ilatın öngörülü ve şedilmelik migrasyasını baştan geçiriyar. Bürcet edaralarında işleyenler ilatın maddi taydan en üpçün katlığı hataplanyar. Yılları boy devletin karamağındaki edaralara para verip işe yerleşmek tecrübesi giyinden yörödül yerdi. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrun deş olan Marlı çeşmelerin sözlerine göre kabir yerli edaraların yol başçıları işgarların işten çıkıp gitmeğine karşılık korkutmayarlar. Yurttaki işsizlik zararlı boşan yerlere işgar tapılar.
İş yeri boşası kemdel. İş gözleyen adam kendip özünü kuğunluk görüyen yolbaşçıları var. Bu adam iş taşlası onu öz tanışlarından, karınlaşlarından, hosarlarından işe kabul ediyorlar. Ama para peşkeş verip tede işe duranların arasında kem birin para pulumu öder yali şart yok deyip gidiyenler kem var. Berliyen zekmet aylık kakı katı ucuyupsu.
Deyip Marlı çeşmeyder. Türkmenistan'da minimal aylık 1280 manada barabar olup, Merkezi Bank'ın kursu boyunca 365 Amerikan dolarına, Karabağların kursu boyunca 64 dolara barabar. Çeşmeler bu yağda da edaraların yol başçılarının arasında hem başka iş gözlemek üstlüklerin artyanlığını belli yerler. Hedir edara başlıklarının arasında hem daşarı yurtlara iş gözlüğünde gidiyen iş yerlerine yüzlenip bana da iş olsa aydın gidecek menem diyen köpöldü deyip çeşmelerin yine bir aydar. Azatlığın habarçıları son 2 yılda bilim sağlığı saklayış ve hatta kanun koruyucu edaralarda hem tecrübeli kadrların gıtçılığının dörenliğini, hususan da keselhanalarda şefaat uyaların işini, arasaçılığı işgarların yerine getirenliğini haber verdi. Büccet işgarları aylıklarının maşgala dolandırma için yetmeyenliğine ayarlar. Banktan kredit almalı olayanlar hem az değil.
Men Ağızlı İdarası'nı 7 yıl işledim ve işleyen yılların bu aylıktan olaylığı zordan yettim. Hedir 3 çağam var. Men alyan aylığım yetmeyen son her ay bergüsünü berge girip bergim dağdan açtı. Bergiden çıkmağım için banktan kredi pul aldım. Ulu görgü bilen. Men vaatını banka kredi tölümü geçirip bilmedim. Bank ve kanun koruyucu idarasının işgarları ödüm işte vaatım öyümü gelip geldim ve çağlarımı onaysız yağdaya salıp öyü koşturumdu. Ekitmekçi olup dururlar. Menin öyümünü ehlizat köyüne. Sebabı bu devlete 7 yıl hizmet edip işlep tazı YKC zat satın alıp bilmedim.
Deyip Marlı Büzet işgari öz yağdayını gurrun verdi. Cemaat kulluğunun işgarının azatlığı gurrun vermekine göre onun öyünde alır yali koşu olman son banktaki kredit bergesinin hatabına deyip karındaşının saklama için koyup giden su odacısını alıp gidiptirler.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew.
Türkmenistan we Russiýa bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Aşgabatda birlikde Türkmen Rus Universitetiniň esaslandyrylmagy işledi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynak Türkmen Rus mektebiniň çägini giňeldirmegi gödeňine tutunýar. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň oktýabr aýy boýunça aý ýazgysyna syn edýär. Bu ugurda soňky hepdelerde bolup geçen wakalary seraýlaýar. Şeýlede iki ýurdun arasyna bilim ulgamyna aranyp maslahatlaşylan meseleler seljirýär. Türkmen we Rus halklarynyň arasyna oktýabr aýy simwolik taýdan megerim aýratyny ähmiýeti eýe bolup biler. Rus agyrlygy synak Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy hem 100 ýyl ozal oktýabr aýyny esaslandyryldy. Biz bu barada geçen hepdede ýürütü gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp bilersiňiz. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 11-nji oktýabrda türkmen paýtagtyna sapar edip Gönnogoryň görnükli akyldary Magtymly Pragynyň doglanynyň 300 ýyllygy münasebetli geçirilen halkara maslahata gatnaşdy.
2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Aşgabatda sammit geçirilip, Rus prezidenti türkmen ýolbaşçylary bilen duşupdy. Ýöne şol sapar gyda sammitiniň çäklerine duşuldy. 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Russiýanyň Soç şäherine gydanyň döwlet ýolbaşçylarynyň sammiti geçirilipdi. Bu sammitde Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin'e alawaý gözüni sowgat berip, media serişdeleriniň ýadyna galypdy. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Putin Uly Berdimuhammedow bilen iki gezek duşdy. Şol ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çäklerini Rus prezidenti türkmen liderini Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglapdy. Umuman aýdylanda türkmen we Rus liderleriniň hususan soňky ýyllarda oktýabr aýyna duşmak däpleri bar. Bu düýbünden tötenlik hem bolup biler, ýa-da oktýabr aýyna tötenden gawat getirilýän aýratyn ýagdaý hem bolup biler. Galiberde Vladimir Putin özüniň doglan gününi hem oktýabr aýyna berýär. Bu gezek Rus prezidenti 11-nji oktýabrda Aşgabatda sapar edip Pragynyň yübiley toyununa çıkış etdi. Sonnan Sehel Salim sonra 16-nji oktýabrda Aşgabatyň mukamlar köşkününe Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine badalga berildi. Bu çärede Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Ivan Volinkin hem çıkış etdi. Rus günlerine gavatlap Aşgabatdaky Rus ilçisiniň Rus dilli türkmen neşirlerine beren interviewleri paýlaşyldy.
Rus diplomat türkmen mediýasyna beren interviewsyna iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň täze derejelere çykarylýanyny onuň notady. Meselen bu interviewden mälim bolan käbir sanlara salgylansak Russiýanyň Aşgabatda konsulxanasy 2024-nji ýylyň 3-nji çäriýeginde 85 000 türkmen raýatyna Rus wizasyny beripdir. Şolardan 18 000 wiza okuw wizasy, 51 000 wiza syýahatçylyk wizasy bolupdyr. 2023-nji ýylyň 3-nji çäriýegi bilen deňeşdirilene bu ýyl syýahatçylyk wizasyny alan türkmenistanlaryň sany 2 hese artypdyr. 16-njy oktýabrda Aşgabatda Russiýanyň medeniýet günlerine badalygy berilmeginiň ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-24 oktýabrda Kazan şäherine BRICS guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň edil ýa-ni 30-njy oktýabrda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara türkmen-rus toporunyň duşuşynyň çäklerini iki ýurdun ýokary derejeli resmileri Aşgabatda iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ugurlaryny maslahat etdiler. Rus wekiletiniň Aşgabatda amala aşyrýan saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başçy onun ormasary Aleksey Overchuk Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen hem de daşary işler ministri Raşit Meredow bilen aýry-aýry duşuşukları geçirdi.
Sonra duşuşuk giňişleýin dönümde dowam etdi. Oňa Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli ministrliklerinin ve pudok edaralarının yollaşıları ve vekilleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği aydiyan. Resmi havarlarda tarafların arasında sögda aktisadi, meden insan perver ulgomlarda hizmattaşlığı östürmeğun maslahat edilenini aydiliyar. Rus resmiyesine göre iki yurdun arasındaki sögda dolanışı şu yılın yanvar, iyul ayları aralığında geçen yılın degişli devru bilen deneştirilenine 58 götür ýygyrym ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň energetika resmiýlerine görä, Russiýa şu ýylyň iýun aýynyň ahyrlarından başlap türkmen gazyny satın almagy beýledipdir. İki ýurdun arasyndaky tebigi gaz söwdasynyň umumy söwda dolanşygynyň näçe göterimini emele getirýänligi mälim däl. Ýöne Russiýa 2019-2024-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň ýylda 5 milliard kub metre çenli tebigi gaz import etmek barada alalaşypdy. Her niçikde bolsa oktýabr aýy türkmen we rus halklarynyň ýolbaşylarynyň arasynda gelim gidimi Ödara saparlara bay bolly.
Orient Türkmen Portal we Biznes Türkmenistan ýaly hökümetçi türkmen neşeleri Aşgabatda geçilen soňky ýokary derejeli duşuklar barada geňişleýin habar berdiler. Bu görelde ýerip döwlet media sirgişdeleri hem degişli habarlara öz sahypalaryna möhüm orun berdi. Hökümetçi neşeleri we Türkmen prezidentiniň Rus hökümetiniň başçylygynyň orunmasary bilen geçiren duşugyny insan perwer uğurlardy, hususan ulum bilim medeniýet we saglygy goraýş ulgamlaryna hyzmatdaşlygy aýratyn üns berildi. Bu duşukda Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary ygrarlydygy tasdiklenýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Soňky hepdelerde türkmen we rus ýolbaşçylarynyň özara saparlarynyň ýygjymlaşýan pursatlaryna Türkmenistanyň hökümetçi neşirleriniň sahypalaryna bu wakalara bagyşlanan has köp habarlara duşmak mümkin. Meselem Türkmen Portal neşri 19-njy oktýabrda Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdowdy filen rus medeniýetini öňe sürmek wezipetini öz üstüne alan rus satrudniçi stwa guramasynyň başlygy Yevgeniy Primakowyň arasyna geçilen duşuga salgylanyp iki ýurdun arasyna insanperwer gatnaşyklaryň berkidilýändigini habar berdi. Neşir 24-nji oktýabrda Türkmenistanyň neşir Kabinetiniň başçylygynyň bölüm medeniýet we saglyk pudugyny gödäwçilik edýän urunmasary Gurbanguly Orazdurdyýewanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine türkmen studentlerini geçiren duşukları barada habar berdi. Elbette türkmen prezidentiniň gatnaşan BRICS summiti rus prezidentiniň Aşgabatda Malaşan Saporişelede rus delegasiýasynyň türkmen paýtagtyna geçiren gepleşikleri hem metbuga sahypalaryna uly orun tapdy. Şu ýerde ýanyň içine maglumat üçin belläp geçsek dünýä türkmenleri programmamyzyň goloýda efire berilen sanlarynyň birini hökümetçi türkmen neşirleriniň soňky wagtlarda negatif ähengli daşary ýurt habarlaryny ýygjymlaşdyryp içerki bagtyýarlyk wagtlaryny nähili güýçlendirýänlikleri barada habar beripdik. Häzir bu günki temadan daşlaşyp şol maglumatyň üstüni ýene bir gezek ýetirmeli bolsak türkmen portal neşri Türkmenistan we Russiýa arasyna ýa-da Türkmenistan we Hytaý arasyna ötürilýän gatnaşyklary barada habarlary ýygjymlaşdyrýan mahaly Güni batar ýurtlaryň bagly täsin habarlara gol goýmak dowam etdiripdir. Meselem Türkmen Portal 29-njy oktýabrda çap edilen habarlarynyň birini Abbaşada iň uwadan ýargaanatlary saýlamak boýunça geçirilýän bir gözellik bäsleşigi barada habar berýär. Ýa-da New Yorkda diwary ýelmenen ýanys goşunyň bir bananyň auksiýona çykarylyp, onuň 1.5 million dollara satylmagyna garaşylmagy barada habar berýär. Ýa-da bolmasa neşiriň 31-nji oktýabrda çap edilen beýleki bir daşary ýurt habaryna Birleşen Ştatlarda diňe fast food iýen 12 Yaşlı bir çağanın sağlık yağdayının yaramadlaşıp bu naharların körlüge getirenliği xabar veriliyar. Neşir 31-nji oktýabrda İspaniyada olup geçen helakçilikli su coşmalarını 95 adamın helak olup bu yurtta ıglan edilen ähli halk yaz çäresi barada xabar veriyar. Bilşimiz ýaly Russiýanyň Roskomnadzor medya gödäwçisi tarapynyň ygtyýarlandyrylan bu medya serişdesi türkmen hökümetine ýakyn xabarlary bilen tanılýar. Aşgabatda geçen türkmen rus gepleşikleri barada gurrunga dolanyp gelsek Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi web sahypasy bu iki ýurdun bilim resmileriniň arasyna geçilen duşuklar barada ayrı-ayrı iki maglumat çap etdi. Taraplar duşuklarda orta we ýokary bilim ulgamyny tejribe paýlaşyp öýdäri gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Birinji maglumatda Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Azat Ataýew bilen Russiýanyň magaryf ministriniň orunmasary Andrey Korneýewiň arasyna geçilen duşuk barada habar berilýär. Bu duşukda esasy 4 mesele öňe saýlanýar.
Birinjiden rus wekilýeti ykdysadyýetiň möhüm ugurlaryna işgärleri çal taýýarlamagy maksat edilýän professionalitet rus taslamaty barada tejribelerini paýlaşdylar. Bu taslama Orçiyadın Bilim Ministerliği tarafından 2022-nji ýylda işe girdildi. Taslama hünär okullarını çaltlandırılan görünüşte geçirip dürlü uğurlara tizleştirilen görünüşte hünärmen tayarlamağı göz önünde tutuyor. İkinciden taraflar 11-nji sınıflar üçin yeketek dövlet sinyığı YDS ve 9-nji sınıflar üçin esasi dövlet sinyığı IDS yali sinyığları geçirmeyen Rus tecrübesi boyunca tecrübe alışmağın mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaştılar. Türkmenistanlı Magari Arif Eşkari Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen gürrüngdeşlikte yurdun orta mekteplerinde 2026-njy ýylyň okuw ýylynyň başlap YDS we IDS ýaly jemleýiji tinaglary girizmek barada gürrüngleriň gozgalandygyny ýöne bu tinaglaryň teoriýada türkmen reallyklaryna gabat gelse-de praktikada gabat gelmejekdigini aýdýar. Eger YDS girdilse onda yukarı oku zaylarına hem onun gönü neticesi önce girip bolar teoriyada. Yöne Türkmen reallıklarını nazar alsak kayıtı yukarı oku zayında ve umuman hakimiyet emildarları 15 mündenin 30-40 katı 70-80 mün dolara çenli yetiyen giriş paralarından el çeker. Bu hedirki hiç hili meseleni boyun almayan ve hiç bir meselede açıçanlık bildirmeyen hükümetimiz bilen asla mümkün değildi payitahtın görüntüleştirilen mekteplerinin bir muğallimi gurrun verdi. Beýleki bir magarif işgari 8-9 sınıflar üçin hem de 11 sınıflar üçin teklif edilen jemleýiji tinaglary Sowetler döwründäki bilim ulgamynyň galandylaryna meňzedip, ol hem bu tinaglaryň türkmen reallyklaryna gabat gelmeýänligini aýdýar. Türkmenistanda orta bilim 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan halkara ülgülerine gabat getirilip, ilki başda 10-11, soňa bilen 12 ýyllyk edildi.
Käbir türkmen magarif işgärlerine görä 12 ýyllyk okuw ýyly kemeldilse bilim ulgamyna ştat kemeltmelerine gidilmegi mümkin. Sebäbi okuwçylaryň mektepde bolýan ýyly azalany mekteplerdäki okuwçylaryň umumy sany öz-özünden azalýar. Okuwçylaryň sany düýüpli azalsa mugallimleriň sanynyň hem azaldylmak ähtimallygy ýüze çykýar.
Ministrlikde eýem bir näçe ýyldan bäri iş ornlaryny gysgaltmak çärelerine badalga berildi. İşgär sanyny azaltmak goýunça ýokardan berilýän talaplar soňky aýlarda hassa güýçlendi. Bir döwür mektepleri 12 ýyllyk eden hökümet 2026-njy ýylda umummilim berýän mekteplerin okuw möhletini 10-11 ýyla getirmegi planlaşdyrýar diýen mysmyslar ýaýrawy urady. Şu jähetden Sowetler döwründäki ýaly esasy orta bilimi 8 9 sınıfa, umumi orta bilimi 10-11 sınıfa getirmek göz önüne tutuluyor ve ol iki oku baskancağını tamamlayan yaşlara orsiyetteki yali yege ve oge kutorduş sınavlarını tavsatmak istekleri var. Yürüyte ve orta hüner mekteplerine hünermenler tayyarlamanın möhletini kıskaltmak ve umuman orta mekteplerde hem 2026-njy ýylda esasy orta mektebi 8 ýa 9-njy sınıfta ve umumi orta bilimi 10 ýa 11-njy sınıfta tamamlamagy ýola goýmak planlarynyň iň esasy sebäbi bir pedagog kadrlaryň sanyny kemeltmek bolup durýar. Hut şonuň üçin hem şeýle usullara yoğurulmağı mecbur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emeldarı ediyar. Bilim resmilerinin Aşgabatda geçiren duşluğuna gün tertibine getirilen esası meselelerin üçüncüsü olsa Türkmen Rus Mektebinin çeğinin giyengeldirmeyi olup duruyar. Gipreşkilerden Melim Borçlu'na Türkmen payitahtına Türkmen Rus Orta Mektebi Koşmoçu bina bilen giyengeldiler. Dördüncüden Türkmen resmileri Rusya'nın devlet kuotası esasına Rus yokarı hucaylarına kabul edilen Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyar. Adantik Radyosu'nun Magarif Fudağınak çeşmeler bu göçümülen Türkmen hükümetlerinin aslında Rus yokarı hucaylarına gidiyen Türkmenistanların sanının arttırılmağını değil, azaldırmağını kazanmaya çalışıyorlar. Ne edip, ineş şey edip. Magarif işgarına göre bilim resmileri Rus yokarı hucaylarına kuota bilen alınayan Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyan mahali, bu yurda hususu tertipte gidiyen Türkmenistanların sanını azaltmaya çalışıyorlar. Bu gurda käbir anyk sanlary Mazatyk radiosuna mälim boldy. Magarif Fudagynak çeşmemizde bile häzirki wagtda 500-600 san Türkmenistanly student Rus ýokary hujaýlaryna kwota esasyna okuwa kabul edilýär. Ýöne bu ýurda her ýyl okuw üçin gidýän Türkmenistanlaryň sany 7000-7500 adam aralygyna ýetýär. Ýagny şolardan diňe 500-600 adam kwota esasyna gidýär. Egerde kwota aýdyl 2 hesap artdyrylyp 1000 adama çykarylan halatyny hem hususy tertipde studentleriň okuwa kabul edilmegi ýatyrylsa, ýylda Rus ýokary hujaýlaryna okuwa gidýän Türkmenistanlaryň sany takminan 6000 adam azalar. Bu bolsa magarif işgärine görä 90 götürüm çemes azalma bolýar. Bilim ministrligine görä Russiýanyň ilim we ýokary bilim ministriniň ormasary Konstantin Magilovsk bilen hem aýry başga duş geçirip bilim ulgamyna hyzmatdaşyk aralanyp maslahatlaşylypdyr. Resmi çeşmelere görä 30 mingden gowrak Türkmenistany Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýar. Bu ýurtdaşlary ýurtda bilim alýan Türkmenistanlaryň sany boýunça birinji orunda gelýär. Bu uğurda ikinci oruna 17 mün çömeti Türkmenistanı rayiyatı yokları bilinmeriyen Türkiye geliyer. Galiberte de Rusya aşkıvatı birlikte Türkmen Rus Üniversitesi'nin dörödürmeğine gıdıklama bildiriyer. Bu mesele sonku bir neçil veri yokları dereceli duğuşuklarda ağdalıp geliniyer. Yani henüz bu uğurda göde görünüp duran öne gidişlik kazanılmadı.